Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 stresnih minut. Sedemnajstega maja je potekalo šestoletno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol z naslovom Bela knjiga včeraj, danes in jutri. Pripravila ga je Mladinska knjiga v sodelovanju z Združenjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Na okrogli mizi z naslovom Prenove šolstva, tri korake naprej, dva koraka nazaj, so poudarili, da v šolstvu potrebujemo vizijo in dolgoročne usmeritve, kjer se bodo povezale stroka, praksa in politika. Udeleženci so ugotavljali, da je šola danes bolj svobodna, a vanjo vdira laična javnost. Preveč je tudi birokracije, ki šolski proces otežuje z množico predpisov. Govorce skrbi tudi vpletanje drugih politik, ki lahko ogrožajo šolsko politiko in avtonomijo. Strinjali so se, da je nujno sodelovanje teoretikov in praktikov, saj bodo le tako lahko odpravili anomalije v šolskem prostoru. Rezultati dveh študij, v katerih so analizirali skoraj 77 tisoč odgovorov študentk, diplomantov in zaposlenih z izkušnjo Erasmus+, kažejo, da so udeleženci Erasmus+ projekta bolj zadovoljni zaposlitvijo od tistih, ki izkušnje študija v tujini niso imeli. Imajo tudi dvakrat večjo verjetnost zaposlitve v tujini, izmenjava pa naj bi pomagala tudi do hitrejše zaposlitve in jasnejše poklicne usmerjenosti. 70% nekdanjih študentov programa namreč navaja, da po prihodu iz tujine bolje vedo, kakšne poklicne poti si želijo. 72% študentov pa je dejalo, da jim je izkušnja v tujini pomagala do prve zaposlitve. V Evropski komisiji poudarjajo tudi, da program mednarodne izmenjave krepi občutek pripadnosti Evropi, saj več kot 90% študentov programa razvije boljšo sposobnost dela in sodelovanja z ljudmi različnih kultur, ter krepi občutek evropske identitete in pripadnosti Evropski uniji. Obe neodvisni študiji je naročila in objavila Evropska komisija. Na novinarski konferenci so včeraj predstavili rezultate raziskave o obremenjenosti osnovnošolskih otrok, ki jo je izvedel Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ugotavljali so, koliko stresa v šoli doživljajo osnovnošolci in zakaj. V raziskavi je sodelovalo več kot 8300 učenk in učencev iz 6. in 8. razredov. Največ stresa po ugotovitvah doživljajo zaradi ocenjevanja in prevelikega števila predmetov, vse splošno pa stres doživljajo pod pričakovanimi vrednostmi. Rezultati so pokazali, da je stresa in stresorjev več v 8. razredu. Več psihosomatskih znakov stresa, kot so utrujenost in nezmožnost koncentracije, pa kažejo deklice. Lastnosti pouka po rezultatih niso vzrok za stres, so pa učenke in učenci po značilnostmi navedli nezanimivo snov in dolgočasenje. Minister Pikalo je poudaril, da so podatki zaradi priprave nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju zelo pomembni, saj želijo v naslednjem strateškem dokumentu šolstva zajeti čim več dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in počutje v šoli. Celotna raziskava z vsemi izračuni in interpretacijami bo na voljo junija. Prejšnji teden smo poročali, da je sindikalna zaupnica Sviza Petra Koritnik dobila izredno odpoved delovnega razmerja v vrtcu Jarše, a se sedaj lahko vrne na delo. Na odločitev je vplival zagovor vzgojiteljice in pisma podpore staršev. Vzgojiteljica je sicer bila obtožena nasilja nad otroki, ogrožanja njihove varnosti in šikaniranja sodelavk. V Svizu so dejali, da bi odpoved lahko bila povezana z njenim delom v sindikatu, saj je predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz in članica izvršilnega odbora Sviz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog sprememb zakona o vrtcih, ki prepoveduje upravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem pravnim in fizičnim osebam, ki niso upisane v register pri pristojnem ministrstvu. Nadzori, ki jih je inšpektorat RS za šolstvo in šport poostreno začel izvajati lani jeseni, so pokazali mnoge kršitve zakonodaje. Primeri nezakonitih praks pa so obenem nepravična in sporna konkurenca vsem, ki želijo, ki že izpolnjujejo pogoje in so vpisani v register. V noveli so upoštevali še predloge varuhov predšolskih otrok, ki se soočajo s težavnim položajem nadomeščanja varuha med upravičeno odsotnostjo. Spremenili pa so tudi višino sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem in jih razporeja občina. Občine se bodo tako same odločile, ali bodo v določenih primerjih zasebnikom zagotovile 85% javnih sredstev za posameznega otroka ali manj. Predlog bo v javni obravnavi do 12. junija in je dostopen na spletnem portalu e-demokracija. Tujina. Več 10 000 učiteljev, raziskovalcev in študentov protestira v 17 od 27 zveznih državah v Braziliji, kjer je vlada zmanjšala sredstva za financiranje javnega šolstva. Glavni povod za protest je bila napoved o zamrznitvi 3500 štipendij za magisterske in doktorske študente. Več kot 90% državnih univerz v zadnjih 6 letih zmanjšalo svoje proračune v povprečju za 28%, čeprav je število študentov v istem času naraslo za 10%. Brazilija ima z neurejenim šolstvom težave že dolgo. Predsednik Bolsonaro pa zmanjšanje sredstev na univerzah upravičuje s prerazporeditvijo denarja v osnovne šole, saj je izjavil, da ima brazilski izobraževalni sistem odlično streho, a trhle stene.
Študentski obvestilnik.
Včeraj se je v organizaciji Filozofske fakultete začel 10. sejem akademske knjige Liberak, ki tokrat poteka pod naslovom Odprta znanost in univerzitetno založništvo. Sejem, ki traja še danes in jutri, na njem pa sodeluje več kot 40 razstavljavcev, se osredotoča na odprti dostop do znanstvenih člankov, objav in raziskovalnih podatkov. Promovirati pa želijo tudi univerzitetno založništvo v Sloveniji in tujini. Več podatkov najdete na spletni strani Filozofske fakultete. Varuh človekovih pravic je objavil obvestilo o podaljšanju roka za zaključek študija za prejemnike državne štipendije. Študentke in študenti imajo možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti, diplomske ali magisterske naloge, če do predvidenega roka zaradi objektivnih razlogov niso mogli zaključiti študija. V tem primeru jim ni treba vrniti štipendije preteklih 2 let. Pravice veliko študentov do zdaj ni poznalo. Na strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport je na voljo anketa o stališčih in percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov ministrstva v okviru evropske kohezijske politike v letih 2021 do 2027. Anketa bo koristila ustvarjalcem priprav za novo programsko obdobje. Anketa je dostopna na spletni strani ministrstva in je anonimna. Zaključi se 30. junija 2019. V soboto, 25. maja, bo v kreativnem centru Poligon na Tobačni 5 potekal 3. kongres študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Na križišču strok, onkraj vedenja. Povezavi do urnika in prijavnega obrazca najdete na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pedagoški inštitut vabi na nacionalni posvet o strategijah vključevanja priseljencev v izobraževanje z naslovom Nove prakse večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju. Posvet bo potekal 27. maja 2019 od 9. do 16. ure v hiši Evropske unije. Povezavo do prijave na posvet najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta. Stresne minute odšteva Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.